Dnevna soba. Siguran sam da ovo kišno prepodne, odnosno zavisi kad nas slušate, možda i u reprizi, ali kišno jesenje pre popodne možemo začiniti na neki lep, dobar, fini način. Ja mislim možda i najlepši, u pitanju je ples, a u stvari u pitanju je moja drugarica Neda Popović, koja mi je današnja gošća. Dakle, Nedo, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Kako ti doživljavaš ovako ovu jesen, jel to utiče na vas plesače?
Pa kako kada, znaš, zavisi šta treba da radiš tog dana. Ako si u sali ceo dan, onda i nije zgorak da pada kiša, bar te ne vuče da izađeš napolje.
Tako je, da. Ovako, razgovor je svakako sa povodom zato što si ti non stop prisutna svuda. Znači, ja sam pre neki dan gledao neki internet najavljivo ovde na radiju neke stvari i odjedan put pojavljao se Neda Popović, priča o nekim zanimljivim stvarima. Pa reci ti meni ovako, šta je ono što je najsvežije, čime se baviš i što bi mogla recimo da najaviš, a desit će se recimo za par dana?
Pa ono čime se ja bavim je ples, pozorište. I ono što će da se desi za par dana, tačnije 30. novembra, je drugo igranje dečije predstave, dečijeg mjuzikla Gde su boje. To je prva autorska predstava moje škole plesa, Foxy, znači to je škola plesa i scenskih umetnosti, tačnije. I to je predstava koju igraju deca uzrasta od 6 do 13 godina, znači deca za decu.
Dobro, to naravno nije jedino čime se ti baviš, ali koje su to pretežno vrste plesova? Pošto, ajde sad, ja ovako nisam baš previše upućen u plesove, znam nešto, ali šta je ono čime se recimo baš bavite najmlađe kategorije, odnosno čime se ti baviš sa njima?
Pa pretežno se bavimo jazz baletom, mjuziklom, pomalo i savremenom igrom. Uglavnom su to ti neki stilovi koji se koriste u pozorištu, u mjuziklu, ali imamo elemente swinga, charlestona i tako dalje.
Dobro, a što se tebe tiče, znam da si nastupala na milion i jednom projektu, baš smo zajedno radili dosta toga, kaži mi, šta je ono što tebe najviše privlači, odnosno koja je to vrsta muzike kojom se ti najviše baviš ili možda najviše voliš?
Pa znaš kako, generalno taj džez koji se koristi u muzičkom teatru je meni najzanimljiviji. Mislim, ljudi ga znaju kao muzika iz filmova Chicago, sav taj džez, igrači prvog reda i tako dalje. Ja lično najviše volim da plešem na takvu muziku i zapravo me najviše ispunjava, ako govorim kao plesač, to. Scena, znači igrati pred publikom, pevati, glumiti i tako dalje.
Da, pošto s tobom je dosta teško, ima tu više različitih ličnosti s kojima bi sad trebao da pričam, a u stvari nema nikakvog poremećaja, nego je sve to u nekom nivou. Šta bi izdvojilo od nekih prethodnih nastupa, recimo sad kad bi se pričalo baš o plesu? Ono, recimo, šta su neke tačke u karijeri koje su ti možda i promenile život?
Pa znaš kako, recimo da je najveći uticaj na mene imala stipendija koju sam dobila za školu Jacob's Pill u Americi. Dobila sam je od strane Cheta Walkera, koji je inače direktor te škole, to jest direktor tog školskog programa pri festivalu Jacob's Pill. On je inače Tony nagrađivani brodvejski koreograf i 2013. je bila jedna od radionica u pozorišnoj Terazijama, gde sam ja bila jedna od stipendista za tu školu. I tako sam ja 2014. otišla u tu Ameriku, radila sa brodvejskim koreografima, sa Oskarovcima i tako dalje, ogromna privilegija, i definitivno odlučila da je musical ono čime ja želim da se bavim u životu. Posle toga, kao plesač, znači, nastupilo je učestvovanje u musicalu Spamalot, znači to je Monty Python musical Spamalot, brodvejski musical koji je imao franšizu našu ovde u Srbiji, sa Kraljem Arturom koji je bio Nikola Kojo, još u postavi Nikola Đuričko, Gordan Kičić, Dejan Lutkić, Jelena Jovičić, Miroljub Turajlija i tako dalje. Nakon toga sam počela da radim u pozorištu na Terazijama kao član baletskog ansambla, takođe u Madlenijanum, u Beogradskom dramskom pozorištu, ali recimo da je sve krenulo od te stipendije za Ameriku, plesne, što se plesa tiče. E sad, što se koreografije tiče, to je već neka druga stvar, jer ja sam 20 godina radila po raznim plesnim školama u Novom Sadu sa takmičarima i tu sam osvajala, da kažem, raznorazna odličja na evropskim i svetskim prvenstvima, državnim i tako dalje, ali su mi uvek draži bili ti neki nastupi i te neke koreografije koje sam radila, na primer, za festival uličnih svirača, s kojima sam tri puta sarađivala. Također radila sam dečiji Eurosong, znači naše predstavnike za Eurosong 2009. godine na Kipru. Kako bi ti rekla, svašta nešto, Fashion Week.
Teško se sad setiti.
Da, teško je svega se setiti, znači baš mnogo najrazličitijih nastupa.
Koja je razlika između tog takmičarskog i ovog praktično plesa koji nije takmičarski, nego možda samo za publiku?
Pa znaš kako, takmičarski ples podrazumeva da plesači mnogo striktnije vežbaju. Mislim, daleko od toga da profesionalni plesači u pozorištima ne vežbaju striktno, ali ples kao takmičarski ples je praktično sport. I kod nas u Srbiji ima mnogo jako, jako dobrih igrača. Mi smo kao zemlja generalno uspešni na tim evropskim svetskim prvenstvima, s tim što, nažalost, to ovde nije prepoznato. Mislim, ja verujem da gomila ljudi ni ne zna da mi imamo i evropske i svetske prvake kao Srbija. Ta deca mnogo vežbaju, mnogo su dobri, mnogo se edukuju i mnogo novca ulažu u generalno kostime, kotizacije, putovanja i tako dalje. S druge strane, zašto sam ja odlučila da otvorim školu koja se ne bavi takmičarskim plesom, je moja ljubav prema pozorištu, to je na prvom mestu, a na drugom mestu činjenica da želim da dam šansu svim onim plesačima ili onima koji to žele da budu, a koji nisu vrhunski kalibar da bi se takmičili. Jer sam kroz svoju karijeru kao koreograf se susretala sa jako puno konkretno dece koja su toliko volela da plešu, ali prosto nisu, da kažem, imali da li finansijske mogućnosti ili prosto nisu deca bila fizički dovoljno spremna da budu vrhunski plesači. S druge strane, musical, pozorište, druge vrste nastupa daju priliku svoj toj deci i svim tim na kraju krajeva i starijima koji žele i koji su veliki entuzijasti da učestvuju i na kraju krajeva i da napreduju, pronađu se možda u nekom drugom obliku scenske umetnosti, glume, pevanja i tako dalje.
Da, pa kada već pričamo o tome, dotakli smo se te teme da je to praktično neka vrsta, ajde da kažem, sporta. Mora se naravno predano vežbati. Koliko tebi vremena treba za svoje pripreme i koliko generalno treba ljudima koji se bave plesom da se time posvete? Koliko je to nedeljno, dnevno, snage, teretane i ostali ovoj stvari?
Pa znaš kako, ja sad imam 38 godina i poznajem svoje telo dovoljno da znam gde mi je granica. Kad sam bila mlađa, to je bilo prilično onako rigorozna rutina, maltene svaki dan sam vežbala. Sada se to svodi na nekih 3 do 4 puta nedeljno vežbanja, laganih vežbi, zato što prosto moram da osluškujem svoje telo. A drugo je i što si stariji, to se zove takozvani muscle memory, mišići pamte tvoje pokrete, znači ono što treba da paziš je da ostaneš u formi i umeš da kontroliš svoje telo da se ne povrediš. Jel? E sad, što se tiče mlađih plesača, pogotovo u profesionalnom pozorištu, znači plesači, balerine imaju vežbe svakog dana, znači imaju jedan dan slobodan nedeljno i svakog dana se rade vežbe da bi telo ostalo u formi, da može da izvodi sve te performanse.
Kako biraš nekog partnera? Imali smo priliku da radimo zajedno festival uličnih svirača, imala si jednog partnera koji je bio super i jako ste lepo plesali, ali kako uopšte nađeš tako nekog? Jel to baš mora da se pogodi ili prosto ja dobro igram, ti dobro igraš, ajde igramo zajedno?
Znaš kako, u profesionalnom svetu ako si član ansambla, onda prosto vežbaš sa svakim partnerom kog imaš u ansamblu. Konkretno, momak o kom pričaš je Goran Vidajić, moj dragi prijatelj i moj, ja kažem, večiti partner, zato što smo nas dvoje još od 2008. Praktično radili neke projekte zajedno. Desilo se tako, spojili smo se i desilo se da budemo partneri plesni, tako da nas dvoje se već mnogo dobro poznajemo, dugo plešemo zajedno, ali stvarno znači kad si profesionalac prosto nema tu, s nekim da, bolje igraš, s nekim ne, s nekim ti se slaže energija ili ne, ali generalno mi smo naviknuti na to da pratimo jedni druge i naviknuti smo to da menjamo prosto partnere s kojima igramo zato što predstava tako nalaže.
Mm-hmm. Pretpostavljam onda da se dešava i gomila nekih zanimljivih situacija, anegdota i tako dalje. Jel možeš da nam kažeš neku? Pretpostavljam da tu publika, uglavnom važno je da publika ništa ne vidi, da vidi u stvari ono što ste trebali da pokažete, a garantovano iza scene ima gomila nekih situacija. Pa možda setiš
ima
neki.
Raznih. Jo, ima raznih situacija. Evo, na primjer, sad prvo što mi pada na pamet je gostovanje predstave Spamalo tu Nišu na otvorenoj sceni, letnji festival, i igramo poslednju numeru Svadba, svi smo na sceni. Znači, haos i ludilo i hor koji je inače sedi sa orkestrom odjednom se uopšte ne čuje, znači ne čuju se vokalina, čuje se samo muzika, i moj kolega koji inače mnogo voli da peva, ali nažalost ne zna baš dobro
zna
da peva.
Zna sve tekstove sigurno.
Inače momak iz Bijeljine je jedan fantastičan plesač, okreće se usred numere gde mi igramo i viče celom baletu, kaže: pjevajte ljudi, hor se ne čuje. I kreće da peva najglasnije što može, u najjačem falšu koji postoji. I od tada, eto, ta anegdota, kad god se igra neka predstava, imamo taj moment na sceni, pjevajte ljudi, hor se ne čuje, i onda naravno mi se onda smejemo tome, a publika misli da se smejemo, jer bože moj, igramo predstavu.
Da.
No, svašta nešto, od ono, problema sa kostimom, otkopčati se kostim, ili ti neko namjerno otkopča kostim. Ima i toga. Ne znam, rekvizita koja ostane na sceni. Jednom se desilo u toku predstave Zona Zamfirova u pozorišnoj Terazijama da se otkači neke perlice, su pale s nekog ogromnog lustera, pa su pale po celoj sceni. A mi treba da igramo posle toga ogroman valcer od 20 ljudi na sceni, pa su onda glumci kupili te bisere po sceni, nekako glumački su to odradili kako treba, ali svakako sve je to super i zabavno, ali ume da bude jako opasno. Tako da ansambl pozorišni radi kao jedan tim, i uvek kada vidiš da je nešto potencijalno opasno za nekog tvog kolegu, naravno, učiniš šta god da možeš da sprečiš da se tragedija desi.
Jasno. E sad, pošto sam ja rekao da si ti ličnost koja je ovako sastavljena iz više ličnosti, moraš da mi otkriješ i tajno šta je to ono čime se ti još baviš, a recimo iz sveta je mode.
Da, ja već nekih 8-9 godina imam, da kažem, modni brand koji se zove Ginger Fox. To je brend torbi, novčanika, aksesoara i tako dalje, koje ja sama dizajniram i šijem. I počelo je sve tako što sam videla jednu preskupu torbu i htela sebi da je kupim i rekla da ja prosto neću te pare da dam, i sašila sama sebi, onda šila drugarici jednoj, drugoj, trećoj, i onda su me naterale, ajde malo to, što ne bi to prodavala, i eto, već 7-8 godina ja prodajem svoje torbe, novčanike i tako dalje. Bilo je nekad, išla sam i po sajmovima i šta ja znam, sad trenutno nemam vremena zbog škole koju vodim, mm-hmm, i zbog svih drugih obaveza, tako da sada izlažem u radnicama ovih unikata ovdje u Novom Sadu, Novosađanke, dosta njih već zna, imam stalne mušterije. A pored toga dizajniram i šijem uglavnom većinu kostima za moje plesače ili za moje te predstave koje radim. Tako da, eto, da, što bi ti rekao, više ličnosti u jednoj.
Kako je to moguće da ti sve to stižeš? Zanimljivo mi je bilo, a to sam upravo sad saznao, da si ti u stvari bila i u Americi i to sve. Pa sad ako pričamo o nekoj, recimo, bližoj ili daljoj budućnosti, postoji li neka mogućnost ili želja da se opet vratiš u Ameriku, nastaviš tamo nešto što si započela, ili je ipak tvoja budućnost vezana za Srbiju?
Pa znaš kako, Amerika, konkretno New York, je jako privlačan za nas plesače, zato što je to centar musicala, Broadway, jel tako, ali trenutno, mislim, jedino što bi moglo da bude neko usavršavanje, ajde tako da kažem, ja imam već previše godina da bi razmišljala o profesionalnoj plesnoj karijeri negde drugde. Naravno, moj najveći san u životu bi bio da budem koreograf na Broadwayu, s tim što sam ja tamo jako mala riba u jako velikom moru, Ali dobro, hajde onda da krenemo od toga da ćemo prvo u Novom Sadu da napravimo, osvežimo malo tu scenu mjuzikla, pošto postoje mjuzikli, ali iskreno mislim ne onoliko koliko bi trebalo za jedan ovakav grad. Zato sam i počela školu Foxy sa nekom namerom da to jednog dana bude možda neka ozbiljnija produkcija. Za sad radimo dečije predstave, ali u planu su da se rade i predstave za odrasle.
Dobro, i to je taman, smo zaokružili sve o čemu smo, a mogli smo da pričamo još sigurno jedno sat vremena, minimum, ali smo došli sad tu negde i ponovo do početka, praktično je to ta predstava koja će biti 30. Na Spensu, ili tako? Sad da pozovemo ljude da dođu, u pitanju su dečica od, koliko reče, 7 do...
Od 6 do 13 godina. Znači, predstava se zove Gde su boje, igramo je 30. novembra u 17:00 u amfiteatru Spensa. Priča je o devojčici Senki koja želi da bude slikarka, ali kad je bila mala, predugo je gledala u sunce i onda je sve postalo crno, a kad je ponovo progledala, boje su nestale i ona kreće u potragu za bojama i redom nalazi boje. Svaka boja je određeni karakter, određeni lik i tako dalje. Neću da vam otkrijem šta se dešava do kraja, tako da dođite 30. novembra, Amfiteatar Spensa. Za sve informacije možete pogledati na Instagramu ili na Facebooku, stranica Fox i Škola plesa i scenskih umetnosti, tako da nadam se eto da se vidimo što većem broju.
Pretpostavljam da tamo mogu i da se jave neki zainteresovani ili roditelji ili na kraju krajeva oni koji žele da se bave plesom da dođu da vide. Mogu li oni to? Ja verujem da mogu.
Apsolutno, znači nisu samo deca u pitanju, mislim najmlađi članovi imaju 4 godine, ali imamo i rekreativnu grupu za odrasle, gde mi je raspon godina, recimo devojaka od 16 godina pa do žena od 48-9, silno se zabavljamo na tim časovima, tako da eto pozivi i starijim entuzijastima za ples, rekreaciju i dobar provod.
Ok, hvala ti puno na gostovanju.
Hvala tebi.